Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Avgust 1981. Žega. Niče. Vesela nauka. Zbog Ničeove slike u romanu Fijasko, odnosno citata. Fatalni apsurd koji zjapi između svagdašnje intelektualne pobune i svagdašnje revolucionarne prakse. Istorijska melanholija u sadašnjosti. Zemlja koja je iz prosvjećenog apsolutizma 18. veka posle mnogih nedaća stigla u liberalni totalitarizam sadašnjice. Svetsko vreme, ovaj mehanizam koji slepo otkucava, a koji su u ovdašnjoj baruštini blatu namamili u stupicu i sad su žustri liliputanci prionuli da ga demontiraju ili bar da učutkaju mašineriju. Posle iskonskog greha u kojem je u osnovi uzev nedužan, čovek je počinio i svoj istorijski greh koji je teško imenovati, ali je u svakom slučaju neosporan. Možda je to večno važeće proigravanje svake revolucije? Rezultat? Stagnacija, nemogućnost bilo kakvih promjena, život kao beskrajna i sveobuhvatna korupcija sporog procesa. Mesto istine treba tražiti u strukturi, na mestu koje je ranije pripadalo duši. Moderna istina je racionalna, samo što ne možemo da se pomirimo sa njom. Bez obzira na to u šta verujete, kad ste se jednom našli na vlasti, morate da odlučujete o životu i smrti. I bez obzira na to u šta ste verovali, zbog toga se upinjete da se dokopate vlasti, da biste mogli da odlučujete o životu i smrti. Vera, vera, vera. Od svega preostaje toliko da je potrebno ubijati i vladati. Koliko je već umorno ovo opšte mesto. Bar da vam je poznata oholost velikana nekadašnjih, još istinskih moćnika. Ali ta večito rđava savest i legitimiteta na kraju će prepustiti zemlju, prepustiti svet u ruke razuzdanim i još primitivnijim ubicama. Niče često ili uopšte ne razume stvari, ili pak u njegovoj imaginaciji koja spaja realno i apstraktno, ponekad bleštavim izgaranjem duha nastaju kratki spojevi, vatrometima slične sićušne katastrofe. Određene vidove sreće zaobilazim u širokom luku poput najvećih nesreća. Gospođo, dopustite da kontrolišem vaše misli, da proverim vaše snove, da terorišem vaša osjećanja, da vas propitkujem o svakom vašem koraku, da vam budem neprekidno za petama, da vas stalno držim na oku. Ukratko, da vas volim. Pro memoria, memento mori. Camus, pobunjeni čovek. Delo bio Hitleru, čista dinamika, mehanizam dinamike, onako kako i ja vidim. Fašizam, piše Camus, nije revolucija jer se odriče univerzalnosti. Mislim da to i nije razlog da ne bude revolucionaran. Ali nije u tome njegova suština. Postoji u njemu nekakav arhaično, narodnjačko, rasno, srednjovekovni motiv koji se ogorčeno bori protiv moderne duhovnosti. Vrsta upravo u svojoj modernosti, povređena moderna duhovnost. Kao da se pred Nemcima nešto neočekivano i naglo razotkrilo. Zapadna civilizacija zajedno s religijom kojoj su se priklonili. Vođa bande urliknuo i banda je zbacila sa sebe uljudnost. Utoliko je zaista reč o nihilizmu i Kam je opet u pravu kad ovu pojavu promatra unutar zapadnog kulturnog kruga. Azija, dakle, Azija je nešto drugo. Nekad je književnost pokazivala kako oni žive, danas međutim pisac može da govori isključivo o sebi, kako on živi, pokušava da živi, kako je on nemoćan i kako mu nema spasa. Totalitarizam koji nije u stanju da ispuni totalitet. Ideologija se polako prazni. Sistem nije identičan sa formacijom države. Ova potonja je jača, a ujedno je i poput virusa koji su u stanju da prebrode i ledeno doba i potop, kadra da prividno nestane s površine javnog života i da se povuče u sferu javne uprave. Liberalizovani, tinjajuće pluralni totalitarizam koji već evo podnosi sve, tek u ovom vidu predstavlja istinsku opasnost i nema čudnotvornog leka koji bi ga iskorenio. Svaka moja veza nastaje kao odnos divljači i zamke. Ponekad mi zamka otkine nogu, ponekad tegljem čitavu zamku i trpim da me doživotno ranjava, paralizuje. Schubert, da li uopšte postoji srećna muzika? Pravo ime transcendencije, ništa. Ali to je još ne čini manje transcendentnom. Verujem u nepostojanje transcendencije i apsolutnog. Dakle, imam svoju transcendenciju i sledstveno tome svoj tragični doživljaj sveta. Onaj ko bi od mene tražio da ih nemam, tražio bi od mene zapravo da ne budem pisac. Svakog pisca publika čita zbog njegove plastičnosti, socijabilnosti i ponajviše zbog njegovog transcendentnog doživljaja sveta. Sve drugo je samo zabava, novac, vrdanje, blebetanje. Ali kako nazivamo ljudsku transcendenciju? Komad prastarog nameštaja, etika. Jer je etika individualna, nezaobilazna i, što je istovremeno i zajedničko, i mitska. Ljudska vezanost, ljudska osjetljivost na greh, na ovaj uprko svemu neodredivi pojam, osjetljivost uopšte na svekoliku sferu iskvarenosti, zla, nepopravljivog. I ova sfera koja se doživljava kao sudbina, svakom pojedinom čoveku je podjednako prisna. Žudimo za ljubavlju, ali koliko nas ona istovremeno i ponižava. Kakva je samo ljubav pobeda, kakva tiranija. I večito nas peče savest, kao da nosimo ljagu najkrvavijeg zlodela. Sramota življenja ovde i sad. Sramota sa stanovišta da sam pristao da budem rob. S tog stanovišta, jednostavno što sam živ. Da li moji duhovni produkti potvrđuju, legitimišu nešto? Nešto što ja ne želim da potvrdim. Da li su me vrijeme i mjesto fatalno žigosali uprkos tome što sve do samoprezira, sve do samoubistva negiram, odbijam bilo koji vid moralnog suživota? Time što sam ostao ovdje, napustio sam sferu tragičnog i izmestio se iz nadležnosti sudbine, te se prepustio sferi komičnog, odnosno državnoj, masovnoj sudbini, u kojoj sve vrvi od slučajnosti. Pa i kad u svojim delima artikulišem upravo ovu komičnost, ovu sramotu učestovanja bespomoćnosti. Ali sve ovo sad već skoro nalikuje na pravdanje. Da li je i ovdje moguća egzistencijalistička genijalnost, duboko proživljavanje jednokratnog bivstvovanja, proživljavanje života? To je veliko fundamentalno pitanje. I nasumnjam u svoj odgovor. Da. Individualni zadaci se mogu i ovdje kao i bilo gdje ispuniti i to je romaneskna tehnika, romaneskni svet fijaska. Historijske okolnosti uvijek treba tretirati kao moguću građu, kao materijal koji će egzistencija već da se probije. Triumf koji slijedi istovremeno s fijaskom jeste tek jedan jedini trenutak, ali taj trenutak jeste samo delo. I ono je upravo stoga i upravo u toliko delo što ostvaruje, ili bolje reći, realizuje svoje mogućnosti. Samo to i ništa više. Dosegnuti mogućnosti dela. Samo delo je potom, ko ovdje pominje pobjedu, pitanje prastarih, davno minulih vremena i onih koji se nigde još i ne naziru. Dakle, ne delo, već samo put koji vodi do njega, kao delo. Marai, zemlja, zemlja. Uznemirujuća knjiga. Emigracija kao forma bivstovanja u 20. veku, u svakom pogledu. Unutrašnja i spoljna emigracija. Emigracija i emigracija. Šandor Marai i Thomas Mann. Tragično i komično, tačnije Maraijevim terminom karikatura. Maraijev beleg, građanski put. Ali zašto beleg? Jer ovaj put u ovoj zemlji nije mogao da bude ni tragičan, ni radikalan, to jest etički rečeno ni grandiozan. Građanstvo ovdje nikad nije bilo uistinu odgovorno. Dakle, nije u suštini ni bilo građanstvo. Njegov slom 1945. bio je skroman, osrednji, moglo bi se reći građanski igrokaz. Nema tog autora koji bi od ovog materijala mogao da digne takvu ka nebesima gotički ustremljenu katedralu, koja ujedno cvili, stenje pod sinjim teretom optužbi, rđave savesti, osjećanja, krivice, sudbinske odgovornosti, kao što je Manov roman Dr. Faustus. Ovdje i najdosledniji obračun, kao što je Marajev, u najboljem slučaju može putem samoispitivanja da odvede do zaključka da je u njegovom egzistiranju bilo nečeg karikaturalnog. Ova karikaturalnost se pak očituje u činjenici da mađarsko građanstvo nije imalo nikakvu funkciju, ali karikaturalnost će se i ovako naći u tom obračunu. Građanin, naime, ne bira ispaštanje, na kraju krajeva i nema za šta da ispašta, već jednostavno napušta scenu. Iz nefunkcionalnosti, definisane kao mađarski građanin, prelazi u opštu nefunkcionalnost, u status emigranta. I u tom statusu on više ne predstavlja nikog. Mađarska sudbina, to je neizostavni putni prtljag sitničave uskogrudosti. Njegov odlazak je bekstvo od sudbine, a ne bekstvo kao sudbina. I to zbog toga što ni ranije to nije bilo. Zbog toga se ne može reći da sa Marajijem zemlju napušta veliki duh, nacionalni prosvetitelj, bez obzira na to u kolikoj meri je subjektivno Maraj bio prosvetiteljski duh nacionalnih razmera, kao na primjer u slučaju Tomasa Mana. Njegovo bekstvo bacilo je senku na čitavu naciju. Sve su to samo procene, promatranja, i ne znače ništa više nego da se Marajijeva veličina krije u nečemu drugom, više u njegovoj individualnoj nezavisnosti, a ne u ulozi emigranta čitave nacije, premda naravno njegov moralni primjer je u tom pogledu blistav kao briljant. Sloboda, međutim, koja se otvara iza svega onog što je građansko bivstvovanje, iza radnih logora, neviđene, totalne počinjenosti. Ova već posve beskorisna sloboda koja izvan sebe ni na šta ne obavezuje, ipak je u stanju da odvede i prevede kroz svakojake imanentne društvene i elitne morale. Ova sloboda, ako hoću, odvešće me do kapije života i smrti, do znanja. Odvešće me tamo odakle se pogled pruža, već samo na puku egzistenciju i na šanse individualne milosti. Laž još nikad nije bila takva sila koja toliko utiče na uobličavanje istorije kao u posljednjih 30 godina. Maraj, 1972. godine. Novembar 1981. Inteligencija i izvesna moralna hrabrost. Na ove moje bledunjave vrline skoro uvijek mogu da računam, premda bi u ovoj etapi rada više dobrodošao dar oblikovanja. 10. januar 1982. Danas prepodne s jednom kuhinskom stolicom dobijenom na poklon od majke, vozim se taksijem u prodavnicu polovnog nameštaja. Kupujem pisaći sto, useljavam se u devojačku sobu tetkinog stana na Anđelfeldu. Čini se da će mi u tom sobičku biti dobro, mada je malo hladnjikav. Montirao sam i lampu na pisaćem stolu. Sada me već košta 20.000 godišnje to što nemam svoj stan. Ali kako sve ovo dospeva ovamo? U posljednje vrijeme poželim da na pukom semantičkom nivou registrujem poneki predmet, poneki događaj za uspomenu. Umreću. Šta ostaje posle čovjeka? Nekoliko predmeta i 2-3 računa ako ih je proknjižio. Grip. Ležim u postelji. Maraj. Ispovesti jednog građanina. Izdanje iz 30. godina, delo ekskomunicirano iz savremene književnosti. Poređenja s fijaskom se sasvim prirodno sama nameću. Okruženje, ambijent. U šta se to izmetnulo u fijasku? Ako bih potpuno anahronistički razmišljao, dakle kao pravi pisac, ili čak recimo kao pisac jedne nacije, lako bih primetio kako se fijasko prirodno uklapa ili bi mogao da se uklopi u tokove žive književnosti. i koliko bi u sve suženijem prostoru i pitanje umjetničke problematike bilo perspektivno, odnosno retroperspektivno i duboko smisleno. Ponovo sramota življenja, sad i ovdje. Danas je svuda sramota živjeti. Hannah Arendt. Gdje smo kad razmišljamo? Nigde, kaže. To je bilo predvidljivo. Još o problematici građanskog pisca. Pitanje prava, postulata pravnog poretka, tekovine građana, pa tako i pisaca. Ali u krugove istine ovoga veka pisac može da prodre ako shvati da bi u tom pokušaju mogao da bude i ubijen i da to ubistvo neće biti vanredni događaj. U Preobražaju i u Procesu Kafka je dao ubiti sebe, u prvom kao insekta, u drugom kao časnog činovnika. S druge strane, uviđam, nije potrebno zauzeti takav stav. U ovom slučaju, međutim, treba biti konstruktivan, to jest tragičan, što danas jedino u slučaju istinskih velikana nije smešno. Gest očuvanja sveta, svjetskog poretka, jeste gest tragike. Reč je zapravo o elitističkom gestu. Ali da bi djelovao autentično, mora da bude ukorenjen u dubokoj tradiciji, u važećoj i nepokolebljivoj volji. Dakle, u postojećoj eliti. Konstruktivnost elite na vlasti, elite koja nije ni u čemu ukorenjena, uvijek je lažna konstruktivnost, čiji je sadržaj naprosto dekonstruktivitet, ili kako bismo mi rekli, razaranje. A, kaže da sam noćas vrištao, vikao u pomoć, cvile u snu, da sam zapomagao, jaukao, tvrdi da me je i probudila. Ničega se ne sjećam. Živim samo do pola i to me ispunjava nepoznatim, još nedefinisanim osjećajem krivice. Vezu sa životom vidim kao logičku igru, kao što čovjek, recimo, igra šah ili kao što vrši apstraktne matematičke operacije na listu hartije, a iz rezultata proistekne iznenađujuće realna stvar. Uzmemo, na primjer, dve žice, učvrstimo ih jednu pored druge, jednim zavrtnjem, gurnemo ih u zidni utikač, pritisnemo jedno dugme i upali se lampa. Čist, svesni račun verovatnoće. Rezultat je ono što smo očekivali, pa je stvar ipak fantastična i u izvesnom smislu nerazumljiva. Samo niz pukih pretpostavki, jedna na osnovu druge, nigde nijedne evidentno sigurne tačke. Isto se dešava i prilikom pisanja. U mom slučaju rad nije aktivnost, nego pasivnost. Podnosim svakodnevne poraze. Ako se ponekad nešto isklopi, ja sam najviše iznenađen. Ali nema u tome života, nema ga više, izgleda ni u čemu. Što je moje bivstvo? Zašto postojim? U čemu je moja suština? Na ova pitanja tražim, ne i odgovore, naravno, ali bar neke, donekle pouzdane znakove. Imam osjećaj da je i moje vlastito telo strano. Još me održava u životu, ali će me naposletku ubiti. Prema Pascalovom mišljenju, što je neko inteligentniji, primećuje više karakternih crta na ljudima. Ili nešto nije u redu s mojom inteligencijom, ili su se vremena naveliko izmenila, a sa njima i ljudi. Juče Flaberova pisma. U 54. godini piše o sebi kao o Metuzalemu. Uskoro punim 54. Ja imam 53. I u tim godinama Flaubert je već odavno bio Flaubert i ostaće Flaubert na večita vremena. U ovom kolektivnom svijetu ludilo je i uništenje u njemu kolektivno, od kojih nema individualnog bekstva. Dakle, u ovom kolektivnom svijetu opstati kao privatna ličnost i kao takav ustrajati, u ovom momentu jedva da bih mogao da smislim hrabriji, odvažniji poduhvat. Filozofija apsurda je još uvijek u većoj meri eskapistička nego što je filozofija suočavanja. Lepo se to vidi na njenoj metafizičkoj uvređenosti, prećutanim moralnim postulatima itd. Apsurd je tragičan i previše tragičan. Stvarno bivstvovanje je nasuprot tome od svih napušteno, nikoga više i ne vidi. Postalo je monološko i dosadno. Izražavaju ga reči truljenja i raspadanja. Možda je depresivna šizofrenija ono stanje koje u pukom bivstvovanju daje, odnosno stvara približno tačnu sliku. Ovo stanje je međutim za normalnu svijest ne samo neprihvatljivo, te ga zato i odbacuje, nego je naprosto i nezamislivo. Čovjeka za bivstvo vezuje njegova volja, a pritom je to bivstvovanje za njega nepodnošljivo. U pomoć mu priskače mašta, tačnije njegove predodžbe, koje mu omogućavaju da lebdi iznad pukog bivstvovanja. Uglavnom u formi željenih, ciljanih predodžbi, te predodžbi pretpostavljenih spoznaja. Agresija, čiji je jedan oblik i rad, jeste temeljna motivacija europske kulture i civilizacije. Drugim rečima, grozničava ljudska aktivnost crpi energiju iz straha od bivstvovanja i straha od smrti. I možda, ako bacimo na nju samo jedan letimičan, ali čist pogled, zbog toga i imamo osjećaj da svoj toj ljudskoj vrevi revnosti nedostaje stvarnost. Jer je stvarnost u suštini to što ta hiperaktivnost nastoji da prikrije i da gurne u zaborav. Ali to je samo jedna strana ovog fenomena. Druga se ogleda u tome da preforsirana imaginacija nije u stanju da se zaustavi pred bitnim ljudskim spoznajama. Nije u stanju da shvati sudbinu koja se ispoljava u događajima. Nije u stanju da sačuva tokove događaja. Tu sve više narastajuću bujicu koja bi imala zadatak da proširuje ljudsku svijest i etičku i istorijsku. Dakle, iako je presudio sebi da se iz bivstva izmesti u istoriju, čovjek nije kadar da primi u sebe istorijsko i nije kadar ni da postoji na istorijski način. Može se reći da je izgubio i bivstvovanje i istoriju. A veliko pitanje koje su totalitarizmi izoštrili u fatalno pitanje glasi: kako se ljudski život uklapa i može li uopšte da se uklopi u moderne društvene formacije koje je sam čovjek stvorio? Šta hoću zapravo ovim da pitam? Pitam se da li će čovjeka nakon što je sa svojom istorijom prevazišao puko vegetiranje, upravo ta ista istorija da osudi na puko vegetiranje? Jaspersova, inače ne previše originalna, ali duboko istinita konstatacija po kojoj se celina života ne može odvojiti od političkih prilika. Što god da učinim, moram uvijek da se stidim. I to je još i najbolje u meni. U stanju sam da shvatim jevrejstvo kao simbol, kao životnu situaciju, kao etički zadatak, da u njemu vidim mogućnost spoznavanja, visoku školu preživljavanja potlačenosti, moderne bede, izopštenosti. Ali jevrejstvo kao narod, kao religija, kao istorija, šta ja imam sa tim? Ako je narod, više nije identičan sa onim doživljavanjem jevrejstva koje nalaže samoću i bezdobnost. Ako je religija, u suprotnosti je s hrabrošću i rezignacijom, s načinom kako se suočavam sa smrću. Ako je pak istorija, onda je u suprotnosti sa individualnim zadatkom koji preuzimam na sebe upravo zbog nedostataka istorijskog zadatka, ukoliko ne vidim baš u tome taj istorijski zadatak. Sve se već dogodilo, a da iz toga nije ništa usledilo. Auschwitz i Sibir prošli su, ako su prošli, da su jedva i dotakli čovjekovu svijest, a u etičkom pogledu ništa se nije promijenilo. Svako iskustvo je uzaludno, ali u potaji negde ipak moraju da tinjaju ova iskustva. Na koju god stranu pogledali, zbog toga nam padaju odmah u oči slike vegetiranja, tromog, suđenog potucanja, uprkos svake vreve, uprkos svakog prividnog bogatstva življenja. I zbog toga je tako ruiniran sav duhovni život koji u svojoj suštini ne bi bio ništa drugo nego Bogu namenjena interpretacija bivstvovanja. Nevolja mađarskog pisca nije u tome, na što se u posljednje vrijeme žale, što, kako se to kaže, zbog svoje jezičke izolovanosti ne može da se obrati svetu. Glavna nevolja mađarskog pisca je to što ne može da se obrati Mađarima. Zvanični i poluzvanični pisci kulturne politike prave se kao da je književnost nekakva strašno ozbiljna stvar, a koja svoju ozbiljnost ne crpi, šta više, namerno ne crpi iz individualizma, nego iz nekog velikog zajedničkog i sabornog, svezemaljskog, neretko i nacionalnog zadatka. Odnosno, s najvećom ozbiljnošću nastoje da proklamuju njenu potpunu neozbiljnost. kao da je laž na kojoj nacija opstajava važnija od istine koju nacija kvari. Ničanska situacija, bolesni su, a leče se lažima. Ali jesu li već proverili da narod na koji se neprestano pozivaju možda ipak želi samo istinu? Neobična okrutnost u meni, i to okrutnost protiv sebe, a ponajviše što se mojih dela tiče. Sve što je protiv mene, a sve je protiv mene, još se i sam trudim da okrenem protiv sebe. Ispaštanje, samokažnjavanje, skoro mi se čini samo zbog toga što sam se usudio da se rodim. Živim kao da između dva važna posla, iznerviran, moram da prekratim jedan ravnodušni čas. Taj čas je moj život.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.